Campus 103.7 FM, jiena Sergio Grek, nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola, issa wasalna fil-ħames edizzjoni ta' dan il-program. Illum il-mistidna tagħna hija Maria Grek Ganado. Maria Grek Ganado kienet l-ewwel mara full-time lecturer fl-Università ta' Malta, studja fl-Università ta' Malta, ta' Cambridge, ta' Heidelberg, nistgħu ngħidu li ħajjitha vera hija il-poeżija. Inqalbet fil-fatt f'diversi lingwi, ingħatat il-midalja għall-qadi tar-Repubblika fost il-kotba tagħha iżda mhux biss skont Eva framed taħt il-kpiepel ta' għajnija u l-aħħar ktieb dibel. Maria, nilqak għal dan il-programm, grazzi ħafna li inqat magħna.
Grazzi, grazzi Sergio u grazzi lil min qed jismana insellem il-kulħadd.
Ekku, u forsi kif nagħmlu dejjem inżommu anke l-ewwel mistoqsija tagħna standard tgħidilna ftit fejn mort skola mbagħad nibdew nitlu iktar fis-suġġett.
Sergio, jien bdejt l-iskola ta' 5 snin. Fit-48, 1948.
Sawa.
Jiġifieri, u bdejta l-istess skola St. Joseph li mar iċ-ċiju tiegħi, iċ-ċiju Herbert li kitab rajt Malta tinbidel. Infatti jitkellem fuq dik l-iskola u l-iskola kienet f'Strada Zakkarija, il-Belt.
Il-Belt.
U kienet ġodar antika, kbira, li kienet imqasma b'tnej u terġa subin kienu ġodar oħra ġiet il-fuq fl-istess triq li jitkellem it-siju. U kienet skola, infatti se jkolli nitkellem iżjed ukoll dwar il-pożizzjoni tagħha x'kienet fl-istess triq. Li tista' tara San Juan meta tinżel il-Katedral ta' San Juan. Jiġifieri di importanti ħafna kienet ukoll għalina l-iskola li nista' ngħidlek dwarha wkoll. Meta mort l-istora kienet skola ta' sorijiet Irlandiżi. Alla volja kien hemm ħafna għalliema Maltin ukoll meta kont hemm. Imma l-madre superjuri kienet twila kienet qisha konna ngħidu. Li isha Lighthouse u kien jisima Mother Christopher, jiġifieri kellha isem ta' raġel. U kienu jibidlu isimhom dak iż-żmien anke meta jżommu isem ta' mara. U waħda mis-sorijiet kienet waħda li jsemmija wkoll it-tiegħu, Sister Alexine, li kienet sakemm mort jiena, kienet xieħa u jgħid kemm kienet kurjuża. U titkellem bla ma tieqaf bħali jiġifieri tpaċpaċ ħafna. U hekk kienet għamlet, jiena ma nafx kif ma kontx assolutament ma kont popolari xejn. Għax melli mort kien tibda fuq missieri fuq Sio Herbert, isha tafhom tittrattana lili waħdi isna aħna speċjali, u naħseb ma ħadux pjaċir wisq l-oħrajn. It-tfal, kienu jkunu t-tfal ta' tobba, ħafna minnhom il-belt stess ta' tobba u avukati, u aħna mill-Furjana kemm konna nimxu ftit hemmhekk jiġifieri.
Jiġifieri kien jinħass il-klassi soċjali jew it-tfal ħanajtek kienu kulħadd mill-qul.
It-tfal konna it-tfal konna kważi kollha klassi soċjali ftit tal-Pepe. Insomma, jiġifieri. Imma kienet skola żgħira. U ix-xubien kifet li kienu biċċa ma kienux ma tfajliet. Infatti fil-biċċa fej konna noqogħdu aħna fil-parti li kienu noqogħdu aħna kienet imqassa wkoll b'tnej. U l-kappella kienet fej ma kienx hemm il-klassijiet. U mela meta titla' ix-xubien fil-kappella kont issibhom bil-faxxa u bil-għaw għatta parsi crusaders jilqgħuna. Bħal crusaders tal-antik ġifiri, li tfajliet. Pero jien kont ħadd xokk ftit għax fil-qiegħ tat-taraġġ fejn konna nitilgħu bit-taraġġ taraġġ lejn il-kappella kien hemm statwa ta' skjaf ix-xwett li kien imodeljat fuq tal-irħam li skjavi li hemm fuq San Juan li hemm b'għalija fil-kappell fil-daka fil-parti ta' Avel. Insomma, anyway, Edin San Juan.
So.
Edin San Juan, f'kappella minnom, U l-daka kien iġwet iskjaf u jien kod najt aħna fil-kappella tilajn emmek b'skaf iġwet qed iħareġ miskin vera mdejjaq u kont minżejra kien idejjaqni dak jiġifieri. Imma konna nitilgħu u kellna kappella żejra u kienet importanti ħafna fit-trobbija tagħna kif tista' timmaġina sorjiet ikellmuna bl-Ingliż. Għalhekk ħafna drabi ma konniex joħdu pjaċir li nitkellmu bil-Malti għavol jekk hemm il-Maltin, għax kien hemm is-sorjiet Irlandiżi u jibżgħu li ngħidu affarijiet li ma jistgħux jifhmu. Jiġifieri dik kienet raġuni oħra li ma jitkinux mill-Malti, però Malti ma kellna xejn, laqgħa level.
Ġifieri ma kinux
il-ġetti li kellna.
Ma kinux jalmukom Malti.
Mhux il-Malti biss, laqas il-laqas sixth form ma kellna. Jiġifieri laqas A levels ma konniex nistudjaw, kelli mur Marija Reġina mbagħad nagħmilhom. U biex kien konna nitalmu però, per eżempju, il-rakmu Sergio. Jien kont hopeless fil-rakmu, ma kont tajba dej. Qabel ma mort kienu il-mamma speċjalment jixtrulna ħafna kodba. Jiġifieri jien kont xa nafna naqra ftit qabel ma kelli ħames snin. U fil-matematika ma kont tajba xejn laqas jiġifieri. Ma kienx interessani. Jiena bdiet ma jekk ħaġa ma tinteressanix inkun mdejqa bogħod jiġifieri u ma nitalimix. Li kellna suġġetti Ingliż ta' l-ewwel meta konna fil-primarja naturalment sa tindax nofs fis-skola, fis-sekondarja biss imbagħad konna mmorru sa tindax nofs mis-sija sa tlieta u nofs imbagħad. Imma meta konna tfal żgħar fil-tax nofs nispiċċaw u jew tiġi l-mamma joħduna jiġifieri ħafna affarijiet li nista' ngħid huma tas-sekondarja x m'għandix memorja tajba ħafna tal-primarja. Però, sorry, qed nitkellem wisq.
Lele kompli marit, nieħu gost. Nieħu gost nisimak.
Però, aha, però, kif għedtilkom li kien hemm San Juan importanti għalina, jien niftakar li għamilt il-praċetta xit snin u l-griż ma ta' seba' snin. Issa l-praċetta minnih jiġifieri xi sena wara li wasalt mill-Ingilterra. Jiġifieri kelli nitgħallem bil-fors bl-Ingliż, għax bl-Ingliż bdejt. L-ewwel kelma f'ommi ma kinitx Maltija, konna l-Ingilterra minn mindu kelli xentejn u nofs sa meta kont ħames snin. Jiġifieri minn hemm konna ġejjin, jiena bl-Ingliż biss kont naf titkellem sew. Il-Malti wara tellimtu laqas l-iskola għax ommi kienet għawċija u konna morru għawdex fis-sajf u kont nitgħallem għawdex nitkellem bil-Malti. U anyway, meta konna l-iskola għamilt il-praċett u wara sena kellna purċissjoni, konna nagħmlu purċissjoni fit-triq bil-libsa tal-praċett. Unduru f'Mejju l-istatwa tal-Madonna li kienet tkun quddiem il-Katedral ta' San Juan. U kien ikun hemm il-crowning jiġifieri u darba għażlu lili. Għedlek li jiena ma nafx kif kont popolari, għax kont brava l-iskola, kienu jagħmlu li ħafna preferenzi għax kont brava wkoll. Imma kont popolari, però ma qfajtx ħafna ħbieb ma tal-iskola, anki ta' wara għax kont mort Marija Reġina, ħalli tgħallem is-suġġetti, għax is-suġġetti li kelli bżonn biex nidħol l-università, ma kinux jagħmuhom St. Joseph. Però qabel is-suġġetti li kont għallimt tas-sekondarja kienu letteratura Ingliża u lingwa Ingliża, Taljan u Franċiż, ir-rakmu, u mbagħad il-ġeografija, il-matematika ovvja u l-istorja. U l-istorja kienet tkun l-istorja tal-Ingilterra biss. King Alfred and the Cake, jiġifieri qatt ma tallimna laqgħa storja Maltija. Kollox mill-lenti tal-Ingliżi. U dak kien eżatti wara l-gwerra, jiġifieri konna mhux biss kolonjel, ma kienu anki minna li jom risalvawna u kollox l-Ingliżi, jiġifieri mill-gwerra. U kollox kien colonized, jiġifieri konna kolonija. Ovvja u kollox kien minnaħa tal-Ingilterra, kemmet ilkom l-istorja, il-lingwa, Italjan kellna però għallima Taljana, u il-Franċiż kellna għallima Franċiża, li kien jisima Sir Claude, imma bil-Franċiż tagħna konna għadna qed nibdew konna ngħidulu Sister Sir Claude. Sir ġa sister, konna ngħidula Sister Sir Claude. U Sir Claude kienet xieħa u mhux l-ewwel darba bħalma kienet tagħmel Sister Alexine. Jekk toqgħod, mhux ma kienx tal-ma Sister Alexine, kienet pereżempju ikun hemm xi soru marida kienu joqogħdu magħna, norqdu anki fuq dirajna fuq xi desk. U kienu joqgħdu hekk u kien qed tonos Sister Alexine. U anki Sir Claude waqt li qed tagħt il-lezzjoni. Jiġifieri jiena kont impaċpaċ ħafna kif taf, jiġifieri, oppajt. U però kont tajba l-iskola. Kont tajba l-iskola x'kont inħuq it-għaddem.
Jiġifieri però ġieli kont taqra xi kastik nassumi għax kont paċpaċ ħafna u x'nafin jew.
Jiena biex ngħidlek il-verità kienu meta xi drabi meta kienu jalmu. Kont niddeja. U mela kont forsi nieħu ktieb u attaparsi qiegħda nisma però nħares li l-ktieb ġoħoġri u naqra għax kont bookworm, bajt bookworm jiġifieri għalhekk bajt fil-letteratura Angliża. U meta kienu jaqbduli naturalment ħafna drabi il-punishment kienet tkun li tikteb I shouldn't read in class, per eżempju. Li kienet konna nitalmu wkoll il-handwriting li jiena ġa kont nafa wkoll għax it-Sju Herbert jitkellem dwar mis-siru li kien jalmuhom ċert affarijiet, inkluż it-tables li jiena bajt s'issa l-aqwa niftakarhom għax ma kontx tajba fil-matematika. Imma kif konna niktbu u niffurmaw il-litri. Ġa kienu l-mama u oħta. Il-mama qabel ma żewġet kienet teacher għawdex. Għax hija u ċija, u fil-klassi tagħha kien hemm Mary Mejla. Ukoll. Jiġifieri kelli ħafna influenzi bid-dawn l-affarijiet, il-kidba mitziju. Ommi li tallimni wkoll għax kienet teacher kif nikteb. U mela ħafna drabi kienet tkun punishment u kol kont nispiċċa ħafna qabel għax kont l-handwriting. Darba minnhom għamilt xi ħaġa ma tawniex punizzjoni, però kien hemm soru vera dejjaqta u naħseb ma ħadiġ grazzja miegħi għax kont qiegħda ħirġin isu stil ta' purċissjoni u kont qed nitkellem. U s-soru qabdet ma' waħda ta' warajja qalet li kienet qed titkellem. Inna t-tila le, għattila jien kod qed nitkellem u korreġġejta. Jiġifieri dik kienet li ji qed tgħid xi ħaġa u jien ikkorreġġejt lila u ma ħadditx pjaċir. U naħseb mhux popolari wisq magħha xejn. Issa meta konna fil-primarja ovvja konna naqraw Peter and Jane għalma kien jaqra kulħadd. U fil-parti li kont qed hekk fejn hemm il-kappella jekk tinżel erba' tarġiet għax il-livell ma kienx dejjem dakha, kont imur nitgħallem il-pjanu. U interessanti Sergio se ngħidha di minn kien jallimni l-pjano Sister Cecilia li l-ġenituri tagħha li kont nafhom ukoll il-koppja ta' Casolani issa huma beati. Għamilhom il-papa beati, jiġifieri jiena it-tifla tagħhom kienet tallimni l-pjanu. Bajt sal-final nitkellem pjanu, ma jiena ftit perfezzjonista u għalla volja konti mur tajjeb ħafna ma kienx kontx nieħu distinction, kont nieħu merit. Jiġifieri, għax missieri kien ma kienx jemmen li jimbuttana kemm l-istudju ta' xejn għax kien jgħid jekk ħaġa tibbotta lil xi ħadd wisq jiddejjaq u ma jħobbx da ma jaqbax jaqba' iħobb dak li qed jagħmel. Jiġifieri kemm fl-iskola u kemm fil-pjana ma kienx jimbuttana xejn. Anki qabel eżami, mbagħad meta kont fis-sekondarja, kien jgħid tistudjawx qabel eżami għax inkella tiftaklu biex dak li tallimtu fl-aħħar u jridu l-affarijiet joqogħdu f'moqhom. U jien kont it-tfal tiegħi kont ngħidilhom hekk ukoll imma ma kinux jisimgħuni. Ikompli jistudjaw sal-aħħar jiġifieri sal-eżami. Kellna xogħol.
Forsi tajjeb ngħid, Marija, x'hekk il-papa tiegħek kien anki professur tal-mediċina x'hekk qed nirreferi għal Walter Ganado, anki biex inpoġġu ftit kuntest l-issemija tagħna.
Kien l-unika ħu ta' Bergrich, Ganado l-unika wieħed,
Rrid forsi għaliex il-ħin u mbagħad jibda jaħrabilna taf kif jiġri, forsi tirrakkuntanna ftit ukoll dwar is-sekondarja, inti għadtilna mort is-sekondarja b'deċiżjoni u x'hekk għaliex ħassejt li m'għandekx biżejjed suġġetti. Mhux hekk
biss, Sergio, kelli nagħmel il-Latin u kelli nagħmel xjenza li għażilt il-bjoloġija. U mort is-sekondarja supposta nagħmel dak is-suġġetti bħal nagħmel żewġ A-levels. Għax ma kellix sixth form, u ħalli nagħmel il-matrikola tal-Malti u tal-reliġjon, għax dak iż-żmien biex titħol l-università kollox tridhom. Ix-xjenzi ma kellek bżonn Latin, imma jien billi kont sejra nagħlem nitgħallem humanities, kelli bżonn il-Latin għax ħafna kont inkun mas-seminaristi mal-avukati dak iż-żmien kollha kellhom bżonn il-Latin. U mela jien kelli bżonn nitgħallem il-Latin. U ħafna kelli ħafna privata x'propja fis-sixth form dom sena biss Marija Reġina. U niftakar kien hemm meta konna l-iskola kien hemm sister Marija Stella li l-aħħar ma kienet ħallina hand in hand iżhom u dejn xulxina x'kien qed tgħidilna we are temples of the Holy Ghost. Ħaġa ora rrid insemmi l-Griżma għamilniha San Juan. Min Gonzi, ġifiri jiena l-Arċis of Gonzi tan il-Griċma. Lili. U meta mort il-daka kien hemm, Miss Lucia tal-lem Italjan, pero jiena kont ħadd Taljan ukoll privat ma' George Zammit.
Il-poeta.
Il-kittib. Il-poeta. U kien għallimni il-bioloġija biex nitħol università, Guido Lanfranco. Li mbagħad sar famuż ħafna naturalment fil-botani u bil-daka. U kien il-Malti konna mmorru għand privat għand Giuseppe Ketkuti. Il-Furjana, kien kont noqgħod il-Furjana.
Għolija,
mbagħad li vera li minn il-Malti kien Giuseppe Cardona, meta konna ġa. U kien hemm jiġifieri ħafna. U naturalment ir-reliġjon. Ir-reliġjon l-iskola kien jgħallmuna bit-testament l-antik ukoll. Bux testment daka, jiġifieri konna nitalmu u jien kont inħobhom ħafna stejjer. Jien fejjitlu l-istejjer kont inħobb, jiġifieri kont naħsow il-paraboli, kont naħsow l-istejjer tal-daka antika. U fil-sekondarja mbagħad ta' Marija Reġina, kien hemm Miss Lucia, kien hemm Miss Edmondson li għallmitni l-Ingliż u hi mbuttatni biex nagħmel l-eżami wara sena. Għax bejn il-privatu wara sena, rnexxieli nidħol università wara sena. U tant kont inħobba l-letteratura li meta kont is-sekondarja St. Joseph għadni ma mortx sixth form, kien hemm ċerta Sister Mary Ann tal-limna, għax konna kellna kont innamrajt minn Keats, kellna Julius Caesar, kellna ma oġbitni xejn di Pontiki Expedition, jiġifieri. Pero Sister Mary Ann kienet tal-limna u jien minn Keats bħajt inħobb l-letura u tant kont inħobba li ħadd ritrattaħħa kont niżomm ritratta Sister Mary Ann. Kienet hi. Jien minn dejjem bil-crushes, bil-crushes, għalhekk nikta fil-poeżija bil-muża.
Ħelwa passoltu Marija. Eħel, u forsi kurzita wkoll ixtaqt insaqsik. F'dawn l-ambjenti. Diġa ċennajt xifti tal-janti, il-Malti fej kien, ġifri anki bħala soċjetà ma kienx jinħass il-bżonn li l-Malti jiġi mallem.
Le, ma kienx jinħass. Missieri, naturalment kien ikellimna bil-Malti, iċċi ħerbel bil-Malti kite. Jiġifieri minn dik in-naħa min-naħa tagħhom. Kont tal-limt bil-Malta ma ommi kellha background Ingliż, għax missiera kien fi ċivil. U konna minn dak iż-żmien l-Ingilterra u missieri kien mar jistudja wkoll għall-FRCP l-Ingilterra, l-Ingliż ta' missieri qatt ma kien tajjeb ħafna ommi dik l-Ingliż tajjeb. Ħajdlek ħaġa oħra x'insejta u importanti di darba konna nirreċtaw ħafna, darba konna Meta kontat n-Saint Joseph fil-Najsoli ġifiri Mediterranean Conference Center, konna milna konċert sieħ. U jien kont għamilt play bit-Taljan. U kol kont ħadd parti fih. U darba minnhom konna nitalmu, jiġifieri jien wara dal-play billi kien bil-kant ukoll kien hemm għamluni fil-kor tal-iskola. Jiġifieri dawn affarijiet kollha mhux biss reliġjon, kienu jalmuna wkoll, konna nagħmlu kunċerti, konna nagħmlu kunċerti bit-Taljan, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet oħra. Fl-iskola li ma kienux isiru wara jew ġax iskejjer oħra, u naħseb di kienet importanti li nsemmiha għax kienet ħaġa li dal-kunċert kont ħadd parti żgħu tlet affarijiet tiegħu, imma li ġiet li kien importanti kien dak dakha li konna minna najsħol bdejt nirreċita minn dak iż-żmien. Imbagħad kont komplejt sa kemm iżewwieġ.
U kurżità, Marija, f'dan kollu. Inti ovvjament il-poezija importanti f'ħajtek ġejt mażura wkoll bħala l-poet Lorit ta' pajjiżna. Meta bdiet? Fis-sekondarja bdew l-ewwel sparks ta' kitba?
Mhux l-ewwel sekondarja? Ġa fis-sekondarja, eżatti, meta tilgħin mill-primarja sas-sekondarja, kienu għamlulna competition tal-poeżija.
So.
Kienet rebħet waħda Angliża, jien kont irbaħt poeżija bl-Ingliż. Fuq Teddy Bear għax dak iż-żmien konna innoċenti ħafna, ta' 8 snin, 9 snin, miżdoljen Teddy Bear, però kienet hawn tad-daħk, poeżija tad-daħk. Jiġifieri minn żgħira kont inħobb dejjem kelli l-metru u rima, kont dajba ħafna minn żgħira. U kont ktibt anki poeżija lill-Madonna il-qudwara. Għaxina s-soru Taljana kienet konvinta li jiena sensir Mother Superior, jiġifieri superjura. Għax tkont il-reliġjon, kont inħobba għax kien hemm il-kant il-ħims kollha bir-riba. Kont inħobb inkadda, jiġifieri, għavoli. U minn hemm bdiet bir-reliġjon u min-nursery rhymes, kont inħobb nursery rhymes li kienet kantana l-mama u l-Verdi. Jiġifieri kollha dawn kollha għenuni biex inħobb il-metru, biex inħobb il-law. Però kif għedlek innam rajt minn daka ma kitx. Kitx għad nisallum nista' ngħidu blamment, jiġifieri mhux kollox li kelli għal low level. Tal-ej level insejx istudjajt.
U forsi nixtieq anki nibda naħseb anki biex nagħlaq Marija. Din il-konklużjoni kemm hu vera l-iskola qed-tina affarijiet li mbagħad insibuhom meta nikbru. Forsi meta nikbru qas biss nirrealizzawhom li dawk l-affarijiet ġibnihom bis-saħħa tal-iskola.
Le jien nirrealizza ħafna. Jien kont inħobb l-istudju. Li fil-matematika u l-ġeografija għadni ma nafx xejn dwarhom, imma l-affarijiet l-oħra kont inħobbhom u naturalment imbagħad komplejt l-istudja barra minn hekk. Avolja m'iniex eżattament devota, jien naħseb ċerta valuri ħadthom ukoll mill-iskola barra l-ġenituri. Però importanti ħafna li l-ġenituri ukoll inhuni ħafna wkoll jiġifieri li kont u li kienu jixtru li kodba. Jiena kont bookworm kont naqra ħafna. Kifet le anke meta kont niddejjaq fil-klassi, kont nagħmel ktieb fuq ħoġri u naqrah. Imma xejn valuri ħadd ħafna mill-iskejjer. U ħadd ukoll I mean l-inkompli missieri jien ma rridx inkompli l-università. L-università missieri kien batni Perugia biex imbagħad nitħajjar għax jien rid nagħmel padpajri l-oħra hu. Ribda naħdem aħna konna. Dak iż-żmien tfajla tiżżewweġ u jkollha tfal, però kienu bdew wara l-gwerra jaħdmu ftit il-bank jew xi ħaġa hekk pereżempju, ma jien ma kontx tajba fil-matematika, ma rridx nistudja, rridx niżżewweġ u jkolli tfal, u għal volja birrak mu kont hopeless, imma missieri kien imbuttani ħafna ħalli nkompli nistudja għax kien rani intelligenti u kien batni Perugia biex nintaqa' ma' studenti. Nisa jaqri morru l-Università u konġejt l-ura li rridu morru l-Università. U għalhekk kelli mmur sixth form mbagħad, jiġifieri di konna mort wara s-sekondarja. għalek kont morti s-sixth form un bat biex nitallem għalli nitħol l-Università, għakki kol għasmarja Reġina ma kont imut. Ġifiri kont nitlak iż-żmien mara t-żowweċu.
Ekku.
Ikolla tfal.
U s-sipruħa fil-soċjetà mod ħellu ħellu ngħidu hekk. Mar, aħfir li se jkollna nifqu hawnhekk imma kienet konverzazzjoni mill-iktar interessanti, ħadd gost ukoll li kellna l-opportunità li niltaqgħu ftit anki grazzi għar-radju fejn illum iltqajna mal-poetessa Maria Gregganado li kelmitna dwar l-esperjenzi tagħha fil-qasam tal-iskola. Ringrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmintijiem. Insemmikom.